Jeg er misundelig på jer, der kan planlægge, der har råd til at være flot med tiden. Jeg er der gentager jeg selv i det trivielle liv, og ikke ser, hvor kostbar tiden er. Men fordi tiden er så ligegyldig for jer, ser I ikke, hvor kostbar den er for mig. I gør derimod min lånte tid mindre værd, fordi I ikke værdsætter jeres egen.
Da jeg fik diagnosen stille, der var det simpelthen som at køre ind i en mur, jeg ikke havde set med 100 km fart i timen. Jeg havde overhovedet ikke set den mur, og jeg var chokeret, og altså jeg havde så meget fart på mit liv, så jeg tænkte overhovedet ikke, at det der ville kunne nå at ramme mig. Men det gjorde det, og jeg blev i den grad bremset, stoppet lige pludselig.
Det var sådan nærmest zombieagtigt. Jeg kunne ikke tænke klart, jeg kunne ikke tænke logisk. Jeg glemte ting, jeg glemte fødselsdag på nære venner, jeg glemte aftaler. Jeg faldt på gaden, jeg var ved at blive kørt over en bus, og opdagede lige pludselig en bil, der jeg lige så godt kunne have kørt ind i, som jeg egentlig ikke havde set på motorvejen. Det chokerede mig ret kraftigt.
Vi vidste på forhånd, at det her det var et eller andet alvorligt. Det kunne vi mærke, men jeg var ikke forberedt alligevel. Så selvom jeg har gjort nogle mine tanker.
Jeg har aldrig på noget tidspunkt mærket, at jeg havde kræft. Jeg har aldrig været syg af kræft, og jeg mærker intet til det. Det er på en eller anden måde sådan en fiktion, fordi det er meget uhåndgribeligt. Men jeg synes ikke, jeg har svært ved at lade være med at kæmpe imod, fordi altså som sygeplejerske, der ved jeg jo godt, hvad vi snakker om her. Altså selvom jeg hverken kan mærke det, eller se det, eller noget som helst, så ved jeg jo, at den er god nok. Og det i sig selv er nok til, at det skal jeg give den kvalificerede modstand, jeg overhovedet kan, hvis det står i min magt.
Jamen, det er noget mærkeligt noget. Men jeg har jo ikke været syg. Jeg har jo ikke... Altså, jeg har nok en eller anden forestilling om, at kræftpatienter, det er nogen, der er fuldstændig pillet hår og næsten, altså, jamen, og så er de fuldstændig afmagret. Og han er så kan være en god eller noget, ikke? Det er nok det billede, som siger, det var altså en kræftpatient. Men jeg er også en kræftpatient. Men nej, det er jeg ikke. Jeg fejler ikke noget. Jeg vil ikke være syg, selvom jeg er en kræftpatient.
Så starter han ellers med at sige, at det her, det kan du dø af. Og der går det, tror jeg faktisk først, det går op for mig, at jeg har fået en alvorlig sygdom.
Det er meget nemt at fortælle, for jeg tænkte, nu er det sgu slut. Nu er det færdigt.
Og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg havde lyst til at sige til lægen, vil du ikke gerne bare være sød og bare give mig en eller anden seddel, hvor det er det, det står på. Fordi at jeg kan slet ikke høre, hvad det er, du siger. Fordi jeg er et andet sted, ikke? Men det er jo nogle tanker, man gør sig bagefter, ikke? Fordi altså, hvor er vi henne i chokfasen, ikke? Vi er bare et sted, ikke? Et eller andet mystisk sted.
Jeg var ligesom lammet på en anden måde. Jeg kunne ikke vise sorg. Jeg kunne ikke vise glæde.
Det er klart, der kommer en reaktion på det der, ikke også? Jeg var alene hjemme, min kone var på arbejde. Og jeg gjorde simpelthen det, at ja, dengang jeg så kom hjem, hvor det virkelig havde sat sig, ikke også? Så tudbrøler man faktisk.
Jeg kendte ikke nogen, der var kommet igennem sådan en sygdom, og det gjorde jeg så heller ikke. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at man kunne komme igennem. Ikke lige i starten i hvert fald.
Det var en meget omtåget periode lige der i starten, ikke? Det var meget omtåget, og det er svært at huske noget eksakt, men jeg kan da huske, da min læge han satte sig der på sengen og sagde det her, ikke? Man bryder sammen, og man tænker, det første man tænker, det er, at nu skal man dø, ikke? Nu skal man dø, og det er helt sikkert, fordi det er det eneste, man kan i den her sygdom, og det er det eneste, man forbinder med det her ord kræft, det er bare død og død og død og død, ikke? Men sådan gik det jo så heldigvis ikke, kan man sige. Det var meget rart.
Og der er der en ung læge, der så skal se mine ting igennem og fortælle mig, hvordan er det hele så gået, og lave en vurdering af det. Og han fortæller mig så, at jeg skal dø. Og så sidder han bare og venter på, at min mand og mig bliver færdig med at græde. Og 10 dage efter får jeg at vide af en overlæser, at min behandling har lykkes. Og der må jeg nok sige, at de to ting er der noget af det, jeg kæmper meget med i dag. Stadigvæk i mit hoved nogle gange, hvis jeg bliver ked af det eller bange. Eller tænker, så er det den der med, hvordan kan jeg nu være så sikker på, at den ene havde ret frem for den anden?
Jeg kunne ikke forholde mig til det. Jeg kunne ikke forholde mig til en tegning, han havde lavet på sådan et lille stykke papir. Det kunne jeg slet ikke forholde mig til overhovedet. På en måde synes jeg egentlig, det var fuldstændig ligegyldigt, at han gjorde det. Men det var måske også, fordi det var lige der, hvor jeg havde fået det helt at vide. Ikke? Så det synes jeg egentlig var lidt meningsløst.
Noget, der voksede som sådan en byld på en eller anden måde. Altså sådan forestillede jeg mig sådan kræft, noget, der åd mig op. Eller åd andre mennesker op. Fordi på det tidspunkt var der ikke noget, der havde med mig at gøre.
Så ville jeg gerne se dem smule. De havde pillet ud. Synes jeg kunne være meget skægt at se. Men det fik jeg altså ikke lov.
Altså, jeg har selvfølgelig læst en masse, eller ikke en masse, men jeg har læst nogle bøger om det og sådan noget, og jeg har været inde på nettet og læst lidt om det og sådan noget. Og jeg har set nogle billeder af det, og det er virkelig klamt at se på, ikke? Altså, det er jo kroppen, der er gået i forrådnelse nærmest, ikke? Altså, nogle steder sådan. Og jeg har også fået at vide, at det ved nogle mennesker, som der kan man faktisk lugte. Og sådan har jeg også haft det lidt. Jeg var bange for, at jeg lugtede af kræft.
Min derværende mand, han skred altså så meget svinget over det psykisk, at han kunne næsten ikke klare det. Så det blev meget til, at jeg skulle tage mig meget af ham. Og skulle tage mig meget af min omgivelser, synes jeg pludselig. At, jeg er syg, men det skal jo nok gå. Og så når det jo gået, så lå jeg udspekuleret, hvordan jeg kunne gemme piller, og hvordan jeg kunne komme afsted med at hænge mig selv, eller hvordan jeg skulle gøre det. Og det brugte jeg lang tid på. Og jeg blev, også efter jeg blev opereret, jeg tror jeg lå en uge inden jeg blev opereret. Og så efter operationen, der havde jeg også, altså jeg var helt vildt fokuseret på, at jeg ville tage mit eget liv.
Altså jeg sidder, det må jeg indrømme, det er ret deprimerende at sidde og skrive en svigtliste, jo også. Men det gjorde jeg altså, herefter jeg var blevet syg. Fra at jeg havde fået diagnosen, og så frem til nu, hvor mange mennesker, der har svigtet, ikke?
Jeg var ingenting andet end tårer. Jeg græd altid. Jeg var bare fuldstændig sønderslidt i nerverne. Jeg hang ikke sammen på nogen måde. Så det var totalt psykisk nedbrud.
Ja. Altså den første dag jeg synes, som jeg husker det, brugte jeg mest tid på bare at være fortvivlet og på at sørge på en eller anden façon. Tænk på, hvordan skulle det gå min familie, fordi jeg var overbevist om, at jeg døde af det her.
Jeg skal jo brændes. Så min kiste, den skal bare være ganske almindelig billig. Det skal være den billigste kiste, man kan få. Den skal alligevel bare brændes. Men så har jeg så selv valgt den urne, jeg skal have. Og det skal være sådan en bordeauxfarvet en. Det skal ikke være sådan en kedelig en, der skal være lidt farve på. Så det har jeg jo så selv bestemt, ikke? Og det står så også skrevet på papirerne. Og så har jeg valgt, at hele kisten skal ikke dækkes med blomster, fordi det synes jeg er for meget. Så det skal sådan være hver halvdelen af kisten, der skal dækkes med blomster, og det skal være årstidens blomster.
Hele ens tilværelse bliver lavet om, jo, fordi man skal til at kun tænke på at overleve. Og det er sådan set det, jeg har koncentreret mig om i den følgende tid, efter jeg får diagnosen. Der tænker jeg mest på at overleve, og vil koncentrere mig om at overleve. Derfor har jeg lagt alt andet til side, sådan set.
Og det er også det, når man sidder bare en time efter, så finder man, jeg fandt jo ud af, at okay, jamen du lever jo videre nu. Altså, man lever jo. Altså nu bliver ens horisont bare til i morgen.
Jeg kan huske en beskrivelse af en dame, som fik kræft, hvordan hun brugte mere og mere sminke for at gemme sig selv bag en maske. Og så hvordan hun tvang sig selv til at kigge sig selv i øjnene i spejl og sige til sig selv, du har kræft, du skal leve med det. Og det øvelse begyndte jeg at lave også på hospitalet. Jeg sminkede mig faktisk også ekstra meget, fordi jeg var grim. Altså bleg og grå og gennemsigtig og grim og tynd. Så den fik jeg også lidt ekstra med farveladen og neglelak, og facaden skulle være så i orden som muligt for mig. Og så stod jeg der og kiggede mig selv i øjnene ud på badeværelset på Bispebjerg og sagde, Lone, du har kræft, og du skal leve med det. Og så turede jeg, fordi det var forfærdeligt at sige højt. Men det gjorde mig faktisk stærk, at jeg kunne stå og blive ved med at gentage det for mig selv. At det er det, jeg har, og det er det, jeg skal leve med.
Min datter havde lige fået en dreng på det tidspunkt. Og, altså, og, det er jo, hun er som nybagt mor. Har hun brug for sin mor? Og hvordan skal vi gøre det her bedst muligt? Hvordan skal vi gøre det? Det kunne vi ikke rigtig finde ud af. Men jeg var simpelthen så bange, så jeg næsten ikke kunne trække vejret. Og så tænkte jeg, hvor flytte mig? Ud af den kvælende angst, jeg havde, så blev jeg nødt til at have noget hjælp af en eller anden art. Og det bedste, jeg kunne finde på, det var at lære at meditere. Fordi så kunne jeg ligesom flytte min psyke ud af min krop. For vi kunne ligesom ikke være sammen. Ja. Jeg var jo, kroppen, den havde jo ligesom svigtet mig, og ville ikke overleve den her sygdom, så jeg skulle ligesom have løftet min psyke ud af min krop. Og det gjorde jeg ved at starte på meditation og ved visualiseringsbånd. Det gav mig ro til at kunne klare hverdagen lidt bedre, og til at ligesom løfte mig op og få et bedre overblik. Men jeg synes virkelig, det er et tidspunkt, hvor man skal sætte ind og hjælpe lynhurtigt. Så nytter det ikke, der er ventetid rundt omkring. Det gør det.
Vi snakkede ikke ret meget om det. Og det, når jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg, det var meget den der, vi var bange for at gå hinanden ked af det. Ikke fordi det var vi i forvejen, men altså det er lidt den der, hvis jeg viser mor og far, at jeg er ked af det, så bliver de også ked af det. Og, altså, jeg tror lidt, du den der misforstået hensynstagen til hinanden. Sådan når jeg kigger tilbage på det i hvert fald. Så det var sådan lidt hver især, vi kæmpede vores egen kamp, tror jeg. Men på en eller anden måde støttede vi hinanden i hverdagen. Vi var der for hinanden. Altså, og der var ikke nogen, der sådan, tror du måske også et eller andet sted, der det hjalp, at der ikke var nogen, der gik og klynkede, altså, og gik og havde medlidenhed med hinanden. Altså, det var sådan hverdagen, den fortsatte bare, som den altid har gjort. Og det var så både godt og skidt, har jeg så fundet ud af bagefter.
Altså, det er først, da jeg ligger og får kemoen, der får jeg al den her tid, som jeg aldrig har haft før. Den her kiggen ud af vinduet, ikke? Og dråben. Og det er noget, jeg aldrig vil glemme. De slanger og de dråbeglas kontra mit skrå syn ud af det vindue. Altså det er banket ind i hovedet på mig.
Ja, vi har lært sådan at blive lidt egoist på en eller anden positiv måde, synes jeg selv. Altså jeg var indlagt sammen med en jævnaldrende, lidt yngre end mig, som jeg havde det meget fint med. Men han blev slidt op hver gang, at hans pårørende sad og græd inde i sengen, og de har siddet der en time tid, så skulle vi prøve at mande hinanden op i hele det der, ikke? Bagefter. Og det her er sådan ligesom fint. Det skal jeg ikke også have. Altså, det havde jeg ikke kondition til. Altså noget af det, man sådan er fælles om, det er, at man bliver jo... Man er lige skaldet, man er lige dårlig, og nogen mangler en arm, og alle har et eller andet apparat, de render rundt med og sådan noget. Så man får sådan en... en fælles følelse af, at det er os imod alle de andre. Og så kom der en pårørende ind på afdelingen. For det første så de jo meget chokeret ud over alt det der. Og så havde de jo hår på hovedet. Så de var anderledes. Det var sådan med til, at man sådan noget i positiv forstand, noget korpsånd eller sådan noget. Ikke?
Jeg skal ikke have ynk. Det kommer også ind på, hvad type menneske. Men jeg er i hvert fald en type menneske, jeg skal ikke have ynk. Jeg skal nok lige klare det. Hele.
Hospitalet sagde de, jeg var taber.
Nu skal du bare tage det med ro, og der er andre end dig, der har prøvet det før. Altså, det, den talemåde, det, ikke? Det ved jeg jo godt, der, men jeg har ikke prøvet det før. Og jeg var der, da jeg skulle have det første gang, altså jeg var rædselsslagen, fordi det er jo noget giftstof, som jeg siger, okay, så giv mig det, ikke? Altså jeg skulle sådan mentalt vende mig til det, ikke? Og jeg var da ked af det og sådan noget. Så har jeg ikke brug for, at de siger, at ja, tag det nu roligt, ikke? Det er der andre end dig, der prøvede.
Der havde jeg dem sgu. Jeg havde stativet, jeg havde det hele. Ikke sådan, at jeg ikke var til at omgås, vel? Men jeg ville meget gerne have været fri, men det var jeg jo godt klar over, at det... Se, i bagspejlet har det jo været min redning. Men det var sgu svært at se det første stykke tid af behandlingen, hvor jeg nærmest ligesom sådan fik vel lidt... Det er svært ved også at styre tankegang, hvor man tænkte, jamen hjælper det her noget? Og jeg havde det meget skidt under kemobehandlingen. Det var godt, det var dæme hårdt for mig.
Så det var sådan lidt, det var hårdt. Det var meget, meget hårdt. Og skulle sidde og sige det til ham, ikke? Som sådan en knæk på 16 år der. Så det var rigtig hårdt. Men lige så snart jeg så havde været derude igen på Rigshospitalet og fået at vide, at de ville gå i gang med en kemoterapibehandling. Der kunne jeg så gå hjem til mig og sige, nu skal du bare høre, nu går vi i gang med en behandling. Ikke? Nu skal du bare se løjer. Ikke? Og komme med lidt positivt i stedet for, fordi alting var jo negativt i den periode.
Kort tid efter den første gang kemoterapi, fik jeg det sådan egentlig bedre med alt det der kemoterapi. Fordi jeg kunne faktisk mærke, at det åd så meget, at jeg havde sådan en stor metastase siddende inde i buen, op ad den ene lunge, som havde gjort ondt og trykket og gjort ved. Og et af de stoffer, der havde altså taget så meget i omkreds af den der, så jeg lå bedre, når jeg sov. Og det er måske nok de færreste, der får en... Eller, det er ikke så mange, måske, der lige mærker noget der, men det gjorde jeg i starten, og det var egentlig med til, at jeg havde sådan lidt tillid til foretagende, at det kan godt være, at det er gift, men det... fungerer meget godt, altså.
Og da jeg så skulle have kemobehandling, så sagde jeg så til dem, at jeg var nødt til at skulle have noget medicin, og noget medicin, der var så stærkt, at mit hår det nok faldt af. Og det synes de jo så begge to lød meget interessant. Og hende den store, hun sagde også, ved du hvad, mor, så tror jeg altså, du kommer til at se ret sjov ud. Og så måtte jeg jo sige til hende, at det troede jeg altså også.
Så sad jeg nede på arbejde en dag, og så sådan sad jeg og ravede ude i mit hår, og så begyndte jeg at drysse. Og jeg jublede simpelthen op og sagde, yes, nu falder det lort af. Fordi jamen, så virker det som om, nu virker kemoen. Og så, det var en bekræftelse for mig, at det går den rigtige vej. Det var en sejr, der håret det begyndte at falde af, faktisk.
Og det at skulle ligge der helt alene i det rum, det synes jeg ikke var særlig rart. Og ikke må røre sig, og bare høre maskinen. Den der maskine der, den er rædselsfuld med summen, fordi man ved jo godt, hvad det er, den gør ved en. Og der brugte jeg meget sådan noget visualisering. Jeg tænkte på grøntsager. Alle mulige grøntsager. Jeg tænkte, alt det gode, det gulerødder gør for mig, og alt det gode broccoli gør for mig, og jeg skal nok gøre det her, det er snart overstået. Men jeg synes ikke, det var spor rart. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tager høretelefoner med, og så ligger og lytter til Mozarts strygekoncert eller et eller andet, så man ligesom kommer væk fra den rumoplevelse, det er, og ligger i det store, ensomme lokale med maskiner, der summer overhovedet på en. Og det var altså ikke særlig rart. Men den der visualisering, den hjælp. Og så når man så ser de skaller, som du sagde, så tænker man, jamen, du er jo altså ikke alene. Der ligger alle mulige skæbner i de skaller og forme. Så er der andre end dig. Men det, som jeg oplevede som værende det aller værste, det var en af de første gange, eller var det den første gang, og hvor man lagde sig der på briksen, og min mand stod siden af. Det var så rædselsfuldt. Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg kunne ikke klare, at han skulle se mig i den situation, og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvordan skal han kunne gå i seng med mig igen, når han ser mig ligge der som et offer på strålebænken. Hvordan skal han nogensinde kunne få ja, erotiske følelser for mig? Hvordan skulle jeg kunne være tiltrækkende for ham? Det må være det billede, der står brændt ind i hans bevidsthed, men jeg bare lå der. Det kunne jeg slet ikke have. Ej, jeg var så ked af det. Og det var en voldsom oplevelse, for det finder man så også først ud af det øjeblik, man ligger der, at man reagerer på den måde. Og det er de tanker, man gør.
Jeg fandt ud af, at når jeg tog ud på skud og havde besked ud på sygehuset eller ud til samtalen, så holdt jeg vejret. Jeg holdt faktisk næsten op med at, ja, på en eller anden måde. Det trak kun vejret lige til brystbenet, altså der var ikke en snus mere. Ja, det kunne jeg så blive ved med lige til at køre det hjem igen. Så sukker man, og så forløser man den enorme spænding, man på en eller anden måde bygger op i kroppen. Men man er simpelthen så bange, så man næsten holder op med at trække vejret.
Det var nogle gange, så blev det for meget. Nu vil jeg ikke længere. Eller hvis der bare kom en sygeplejerske og blev ved med at bare komme ind. Altså hvis man egentlig gerne vil snakke med personen. Men så bare kom ind og sagde, vil du have et glas saftevand? Vil du have et glas vand og sådan noget? Nej, jeg vil tale med dig. Altså hele tiden blev ved med at holde fast i, jamen, hvad er det, der er vigtigt for mig? Jamen det er at tale med nogen, fordi nu lige nu er jeg bange. Jeg bliver nødt til at have nogen at tale med. Og så har jeg ikke brug for et glas vand. Så det er nok, altså på den måde tror jeg, at jeg har kæmpet meget og holdt meget fast i min stædighed om, at der var nogle grænser for, hvad jeg synes var rimeligt for mig.
Altså på det tidspunkt, jamen der selvfølgelig bliver jeg rask, altså. Det, sådan havde jeg det. Det er først senere, at jeg ligesom fandt ud af, at, og det fik jeg så også at vide, det stod i min journal der, at det var ikke sikkert, at jeg blev rask. Eller det var ikke sikkert, at jeg overlevede. Og der blev det noget helt, helt andet.
Jeg tænkte ikke dybere over, altså, at det egentlig var min egen begravelse, som jeg havde taget fat i der. Og det føler jeg stadigvæk ikke. Det kunne have været hvad som helst, altså. Det kunne have været menuen til nytårsaften, ikke? Altså, jeg havde ikke nogen sådan specielle følelser. Altså, jeg var ikke ked af det. Overhovedet ikke, mens jeg var ved bedemanden. Og bagefter tænkte jeg heller ikke over, ej, hvor er det her egentlig sørgeligt. Jeg synes, det var lidt komisk egentlig, fordi at altså, rende rundt og planlægge sin egen begravelse, det virker fuldstændig vanvittigt. Så jeg synes, det var lidt komisk, at jeg egentlig havde fået ordnet de der ting.
Fjern jeres medlidende blikke. Det får mig til at føle, at jeg skal kastes i arenaen for løverne. Der står skrevet over jeres pande, desværre. Det var en nitte, du trak. Nej, giv mig mod til at slås og våben at kæmpe med. Rust mig fysisk og styrk mig psykisk. Ikke noget med krisehjælp. Nej, gør mig til en kriger og giv mig gode våben. Det modløse hjælper ikke. Så giv mig modet tilbage.
Jamen, jeg synes, jeg kæmper hver dag for at overleve. Altså, kæmper imod kræften, ikke? Det synes jeg gør hver dag.
Jeg tror netop på, at man skal ikke bare gå hjem og leve, som man har levet hidtil. Man skal finde en årsag til, hvorfor man er blevet syg. Det er ikke altid, men selvfølgelig kan man ikke finde årsagen. Men hvis man fortsætter med at leve, som man altid har gjort, så tror jeg slet ikke på, at man bliver helbredt. 100% i hvert fald.
Ja, det er jo ham Superman jo. Det var jo det, som jeg lige vil fortælle i en sygeplejerske, som jeg kommer meget tæt på. Altså, hvad skal vi sige, livsmæssigt, forstå mig ret, altså livsindholdsmæssigt, vi snakker. Og hvor hun så siger, jamen jeg tror, at hun kommer hjem med den her weekend, så skal du tage den der supermandskostyme, og så pakke den i en kasse, og så sætte den op på loftet, fordi han kommer aldrig ud at flyve igen. Og jeg havde en idé om, at jeg kunne gå både på vandet og det hele, før jeg blev syg, og jeg kunne.
at jeg har hele tiden været den stærke pige. Altså den glade pige, der altid har været gang i, altså fuld gang i mig og stærk, fik jeg også hele tiden at vide, at jeg var, ikke? Og især nu var jeg jo kommet igennem, altså havde fået en sygdom, og havde overlevet den også, og blev jo nærmest endnu stærkere. Og det gjorde lidt, at jeg simpelthen satte en maske op. Og det tror jeg også, det var fordi, at der var, på grund af den reaktion, jeg havde fået fra mange, netop med, at de måske ikke havde været gode til at gå hen og snakke med mig, men snakke med mine nærmeste. Så er det lidt, jamen, så gider de nok ikke at høre, hvordan jeg har det. Så vil de nok ikke se. Og så er det den der, hvem gider se på en, der græder? Altså, det var min egen forestilling i hvert fald. Så jeg satte bare en maske om, og jeg stadigvæk var den der stærke og glade pige, som jeg hele tiden har været. Og så er det klart, så sender jeg jo nogle signaler ud om, at jeg har det godt, og alt er fint. Og så kan det jo godt være, at folk har tolket på den. Og jamen, så går det godt, så pludselig vi ikke at spørge hende. Altså, hun har det jo godt nok, altså.
At det var ligesom, jeg følte mig overflødig. At ja, det føler jeg også over for alle mine omgivelser. At jeg er en byrde. Og det er meget ubehageligt.
Jeg synes, at jeg har fået nok mere opmærksomhed, end jeg bad om. Jeg ved ikke, om det hænger sammen med, hvordan det enkelte menneske ligesom selv takler og får at vide, at en af deres nærmeste har den her sygdom. Og så tænker, så må vi tage hensyn, eller vi må gøre sådan og sådan og sådan. Og der synes jeg måske i nogle tilfælde, at jeg har fået lidt for meget opmærksomhed. Og ja, det er jo med at finde balancen i andre gange for lidt. fordi der er også nogen i min familie, som har reageret ligesom om, at vi lader bare som om, hun ikke har det. Og det er jo også mærkeligt at stå sådan. Måske mest for min mand, ikke? Fordi at de også overfor ham reagerer som om, at jeg ikke har den sygdom, eller har haft den sygdom, og ikke støtter ham. Og det er jo også underligt at stå i sådan en situation.
Jamen rent familiemæssigt, så slår det jo en familie fuldstændig i stykker, fordi alle bliver nødt til at bakke op om den ene person, der er syg. Og det gør jo, at alle de ekstra ressourcer, der overhovedet er til noget som helst andet, bliver brugt på den ene person. Og jeg synes tit, det der sker, det er, at dem, der står ved siden af, de næsten har det endnu værre end den, der er syg. Fordi der er så meget fokus på den, som er syg. Og det er jo også godt, men man skal også huske dem, der er omkring en, fordi det er lige så hårdt for dem, om ikke værre, fordi de kan ikke fornemme, hvor vej det bærer, og hvordan personen har det helt oprigtigt. Og de er meget usikre.
Men det var en stor hjælp, at vi kunne tale så godt sammen, som vi gjorde. Og vi var jo stadigvæk nyforelskede. Det kan kræft altså ikke slå ihjel. Det er helt sikkert. Så det var ikke nogen hindring. Og det har naturligvis været den saltvandsindsprøjtning af glæde og energi, der skal til for at stå sådan en proces godt igennem. For det havde jeg altså ikke tænkt mig, at det skulle, kræften skulle ikke komme her og ødelægge det. Så det skulle vi nok klare. Det gjorde vi jo så altså også.
Altså i det øjeblik, man som mand sætter sig ned og tuder, det letter. Det letter utroligt. Du skal ikke være den store, stærk mand, som ikke græder. Det skal du ikke være. Du skal være en mand, som godt kan vise følelser. Fordi man har det 10 gange så godt indvendigt, hvis man gør det. Så skader det bestemt heller ikke, hvis man viser sin kone, at man elsker hende meget, meget højt. Det får du 10 gange igen.
Man bliver jo hudløs ærlig, når man har været igennem sådan noget her sammen. Og jeg tror, det er noget af det, der gør, at nogen ikke kan blive ved med at være sammen, fordi at man kan ikke skjule noget for hinanden mere. Altså om det så bare er, at i dag synes jeg, du er lidt irriterende, når du gør sådan. Var noget, du vil sige til mig? Kan vi nogle gange høre os selv sige, ikke også? Men jeg føler, at det, vi har sammen i dag, jamen, det er måske sådan noget, et ægtepar oplever, når de har haft guldbryllup, og de sidder der, de har oplevet mange ting sammen. Sådan føler jeg lidt, det er den glæde, vi har i dag, er det så, har vi brugt meget, meget, meget tid på at nå hinanden igen, og bruge energi på at blive forelsket igen, og bare være sammen. Altså, jeg synes, det har været rigtig svært for mig. Også at acceptere, at jeg er blevet en anden. Og også at acceptere, at han synes, at det er okay, at jeg er blevet en anden. Og har det også elsket den anden, der er kommet.
Og jeg kan huske, at der, hvor det var aller stærkest, at jeg oplevede den der sårbarhed og åbenhed. Altså, hvor jeg, ligesom om, at mit sår ikke var lægt. Altså, som jeg siger til, man kunne gå næsten lige ind i mig. Altså, jeg var simpelthen som et åbent sår, kan man sige. Det var sådan den første gang efter, at jeg var blevet opereret, hvor vi elskede, og jeg græd som pisket. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg overhovedet græd. Men jeg simpelthen, jeg hulkede sådan, og min mand, han blev så forskrækket. Og jeg gjorde også selv lidt, ikke? Fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Men det var den nærhed, og at være så tæt på mig igen. Det kunne jeg næsten ikke have.
Hvor jeg var faktisk også bange for, fordi man blev impotent af sådan en operation, at min kone ville gå fra mig. Det var jeg meget bange for. Og det er klart, at kvinder har de samme behov som mænd, ikke også? Det er derfor, jeg var bange for det. Og det fortalte jeg lidt om, og præsten fortalte, at han havde fået lidt at vide af min journal og sådan nogle ting, og han var sikker på, at min kone var absolut trofast over for mig, hvilket så også er vist, at det passer, ikke? Og altså, tænkte jeg også på, hvordan det skulle gå rent arbejdsmæssigt og sådan nogle ting, ikke? Også, det fik jeg at vide, det skulle jeg overhovedet ikke spekulere på. Men altså, nogle gange kan man ikke lade være, hvis man er glad for sit arbejde.
Ja, det har været svært at komme af med den følelse. Den har faktisk taget mig, ja, det har taget mig 2 år, tror jeg, at komme af med den følelse, at jeg har aldrig været, nogensinde været syg i hele mit liv, alvorligt syg overhovedet. Og så pludselig at få konstateret sådan en kræftsygdom gjorde, at jeg blev enormt flov, fordi jeg altid har været, synes jeg har været stolt af at have et helbred, som var så stærkt. Det synes jeg har været en ting, jeg har bygget min identitet op igennem, og jeg har altid været glad, når folk sagde, nej, du har da ikke været syg hele året. Nej, det har jeg ikke. Og det, pludselig kunne jeg jo ikke være stolt af det mere, så den mistede jeg. Det var så flot for mig at fortælle, at jeg havde fået kræft, og jeg troede virkelig, at folk vurderede mig ud fra mit helbred.
Jeg arbejder på en arbejdsplads, hvor der er mange mænd. Og på det tidspunkt, jeg blev opereret, der var det lokale, jeg arbejdede i, lige ved siden af et elværksted, hvor der kun var mænd. Og de sendte blomster på hospitalet. Og det var utroligt dejligt.
Men der var også en anden kollega, som sagde til mig, må jeg godt se dit ar? Så sagde jeg, det må du gerne. Og det var jeg virkelig, altså, hun kunne lige så godt have overskrevet en grænse, ikke? Men det var egentlig lidt befriende, hun spurgte om det. Fordi der var ikke andre end sådan min familie, der sådan ellers havde set det, ikke? Men og det er noget underligt noget, ikke? At man kan blive glad for at skulle vise andre sit ar.
Og de reaktioner, jeg fik, specielt i starten, var meget forskellige. Lige fra dem, der kom hen og slog mig på skulderen og sagde, nå, det var vel nok noget skidt. Og så snakkede vi om det, og så gik det fint igen til dem, der, når de så mig vendte ryggen til, og gik deres vej. Sikkert fordi, at de ikke vidste, hvad de skulle sige eller gøre.
Jeg tror, folk er bange for reaktionen, når de kommer og spørger. Hvad gør hun? Hvad sker der, hvis jeg spørger hende? Bliver hun nu ked af det? Og begynder hun så at græde? Jeg tror, folk har angst for, hvis andre begynder at græde. i deres nærvær. Det tror jeg. Jeg tror ikke, de ved, hvad de skal gøre. Og jeg havde sådan lidt, jamen, hvis jeg var begyndt at græde, jamen, så bare vær der. Så tryst mig. Lige lægge en hånd om min skulder, eller tage mig i hånden, et eller andet. Bare vis jer der, og vis, at det er okay, at græde. Vi skal nok blive her.
Spørgsmålet er, om man skal takle andre menneskers angst. Det tror jeg egentlig slet ikke, man skal. For det første har man som kræftpatient faktisk fået sig det der fuldtidsjob. Og hvis man så også skal til at begynde at forholde sig til andre folks tabuer og angst, så får man altså nok at gøre. Jeg mener, at hvis folk har et tabu om angst, så kan omkring kræft, så det bedste, man kan gøre, er vel i og for sig at snakke selv naturligt og åbent om det. Og hvis så, at de ikke kan forholde sig til det eller ikke snakke om det, så bliver det jo deres problem. Hvis man gør det, så kan man ikke gøre ret meget mere. Man kan ikke lægge sig ned på sine bedende knæ og trylle dem om at forholde sig til det og snakke med en om det, hvis ikke de kan. Og den holdning kan man så indtage, hvis det er, at man ellers har nogen i sit netværk, hvor man så rent faktisk kan snakke med.
Jeg blev bange indimellem, fordi jeg røg ned i de der huller der, ikke? Og ikke kunne tænke positivt. Jeg tænkte, gud, i dag har jeg ikke tænkt positivt. Ikke? Men altså, så var jeg så til, fik jeg så nogle samtaler ned på rådgivningscenteret i Kræftens Bekæmpelse, det lokale. Ikke? Og det er jo, at det er dybt professionelle folk, der sidder dernede. Og der fik jeg så den hjælp til at komme videre, til ikke at blive hængende i det der. Ikke? Og at sige til mig selv, at det kunne være godt nok at bare nævne tre ting, der havde været godt en dag. Og så kunne jeg have grædt resten af dagen. Bare der var tre ting. Ikke? Altså det var der, den så kom ind og hjælp. Ikke? Men der, jeg skulle have hjælp. Jeg skulle have hjælp til at komme videre. Ikke? Og jeg skulle også have hjælp til at stoppe med at spørge, hvorfor. Altså lad det ligge. For ellers kommer du ikke videre. Så bliver altså... Det skulle jeg så have hjælp til også, ikke?
Nej, altså jeg blev spurgt meget i starten, om jeg synes det var uretfærdigt, at det var mig, der var blevet syg. Altså i sådan i forhold til alle dem, vi sådan kender og venner og sådan noget. Og så, fordi jeg altid har levet sundt, synes mange mennesker og sådan noget. Så, men det synes jeg ikke, fordi hver gang jeg kom til at tænke på det der med, at det var uretfærdigt, så tænker jeg, jamen når jeg tænker, at det er uretfærdigt, så tænker jeg en negativ tanke omkring mig selv. Og det hjælper mig jo ikke til at kæmpe imod. Så jeg havde det sådan hele tiden. Altså jeg fik aldrig den der, det var uretfærdigt. Og jeg har heller aldrig været gal over, at jeg har været syg. Og jeg ved ikke, om det er specielt for mig. Men jeg havde det sådan, at jeg følte, hvis jeg tænkte de tanker, så gjorde jeg det mod mig selv. Og så overlevede jeg måske ikke, fordi at jeg så negativt på det. Fordi måske var det noget, der skulle fortælle mig om, at jeg måtte lige stoppe op og så starte forfra. Sådan har jeg, tror jeg, jeg har haft det hele tiden. Men jeg har egentlig aldrig haft sådan, altså, men det kunne lige så godt have været naboen. Altså, hvorfor var det ikke naboen? Sådan har jeg ikke tænkt, fordi... Jamen, hvorfor skulle naboen have det? Altså...
Men jeg kan godt forstå den her fornemmelse af manglende selvstændighed, og at man ikke kan gøre noget, ikke? Fordi sygdom er en hvermands herre, som man siger, ikke? Som altså, man bliver frataget. Hvis jeg havde lyst til at løbe mig en tur, så kunne jeg faktisk ikke det. Det var så ikke lægens skyld, men altså, det var den her sygdoms skyld, ikke? Men man kan jo ikke beskylde en sygdom for et eller andet. Det er alt for abstrakt, det ved vi jo godt. Så man har det med at beskylde ham, der ligger i sengen ved siden af og trækker vejret alt for højt til, at man kan sove. Eller lægen, der også bare kommer ind på nogle åndssvage tidspunkter. Eller sygeplejersken, der også river alt for hårdt i den her sutur, eller hvad fanden, altså. Jo, man har det med at beskylde personer for det i stedet for sygdommen, fordi sygdommen er alt for abstrakt at beskylde for noget som helst, ikke? Men det ved man jo godt er forkert. Man ved jo godt, det er sygdoms skyld, det her, ikke?
Hvad skete der lige? Hvad var det, lægen han sagde? Og hvad betyder det egentlig sådan rent praktisk? For det snakker han jo ikke om. Han siger jo bare, hvordan din krop har det. Han fortæller jo ikke om, hvad det gør ved dig, sådan rent psykisk. Og hvad du skal gøre ved det. På den måde, altså. Når først du er ude fra sygehuset af, jamen, så er du jo raskmeldt i hans øjne, i lægens øjne. Alt det andet, det må du selv tage. Det får du ikke noget at vide om, hvordan det skal takles.
Men jeg har også, altså nu har jeg måske været forbi 35 læger på Rigshospitalet. Og der kan jeg måske plukke 5 ud, som havde tid, ikke? Og så kan jeg bruge 30 ud, da jeg ikke havde tid. Og det er ikke acceptabelt, synes jeg.
Det er jo ikke, at du kommer ind og får at vide, at du har en bulen finger, vel? Altså det her, det er jo ens liv, det drejer sig om. Og derfor er det vigtigt, at det bliver behandlet ordentligt. Psykisk. I første omgang, altså. Fysisk, det, selvfølgelig skal det også med, det er jo klart, ikke? Men lige når du får det der at vide, så er det altså det psykiske, det først og fremmest kommer an på. At gå hjem med sådan en besked, det er så forfærdeligt. Man tænker slet ikke. Det gør man ikke. Og jeg vidste heller ikke, at jeg havde brug for det. Jeg vidste ikke, at jeg havde brug for en person, der kunne fortælle mig nogle ting, og sætte sig ned og snakke med mig om det. Det vidste jeg ikke, jeg havde brug for. Det har jeg først fundet ud af på et senere tidspunkt, at det havde jeg faktisk brug for der.
Men jeg gider ikke være en psykiatrisk patient, fordi det er, jeg har brug for at fortælle om, at det er, at jeg er alvorligt syg. Der er ikke brug for en psykiatrisk titel også. Altså, det er også lidt fy. Altså, det er jo, gud, er jeg også psykisk syg? Skal vi nu også til at slås med det? Og ja, men jeg er faktisk lidt psykisk syg, når det er, man har fået kræft, fordi det er jo så forfærdeligt, altså hvem vil ikke blive ude af balance over at få den diagnose? Så skal det være et sted, hvor det er, at man kan gå hen ærligt, uden at man får at vide, eller har følelsen af, at jeg er psykisk syg. Men det her, det er et naturligt tilbud til mig, fordi at det er, at jeg har fået kræft. Så er det okay, at jeg kommer her i det offentlige regi og får snak og får behandling og omsorg. Det tror jeg, det er det, der mangler.
Jeg, når jeg tænker tilbage, så føler jeg, at jeg har valgt rigtigt. Selvom det også har været besværligt, så tror jeg, tror på det, jeg har gjort. Det gør jeg helt bestemt. Det har hjulpet mig. Og det har, tror jeg, også hjulpet min familie, at og de har set nye sider af mig, ved at hvordan man takler sådan en situation, det er jo også en arv, man giver videre, eller nu et massivt indtryk, man giver videre til sin familie og til sine børn. Hvordan skal man gøre det, hvis man kommer i den situation? Hvad gjorde mor? Og det synes jeg godt, det er det ikke dårligt stillet med at kigge på, hvordan jeg gjorde.
Jamen, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle kæmpe. Folk sagde til mig, du skal kæmpe, og du må kæmpe, og du må blive ved, og altså nogle ting der. Jeg tænkte, det kan du bare sagtens sige, ikke? Men hvordan kæmper man mod en sygdom, ikke? Og jeg havde så også kontakt til en psykolog derinde på hospitalet. Og der spurgte jeg også hende, hvordan i alverden kæmper man mod en sygdom? Ja, men det er jo også svært og sådan noget, ikke? Også fordi jeg havde haft en meget slem drøm. En meget grim oplevelse i nat og sådan noget, hvor jeg følte, at døden kom. Og nærmest hang over mig og kiggede på mig og sådan noget. Og jeg følte simpelthen bare, at jeg slog ud med arme og benene simpelthen sparkede ud, og jeg kæmpede omkring mig sådan. Og det var sådan, jeg forestillede mig måske, at jeg skulle kæmpe mod en sygdom, men det kunne jeg ikke blive ved med. Altså det kunne jeg ikke gøre døgnets 24 timer. Sådan bare sidde sådan her, eller gå sådan. Og der fik jeg det ligesom på plads med, at med at kæmpe, sådan som jeg kæmpede i hvert fald mod det, det skulle være på den måde, at jeg ligesom sagde, at okay, jeg har kræft, og det er den og den sygdom, og det sidder der og der. Men det har jeg altså ikke tænkt mig, og det vil jeg simpelthen ikke dø af. Og så prøve at være simpelthen så positiv hele vejen igennem som overhovedet muligt. Og selvom jeg måske har været i nogle tider ind imellem sådan, hvor jeg har været rigtig ked af det. Det har jeg også. Der har haft nogle dage, hvor jeg bare nogen, der skal sige bøh til mig. Så tudbrøler jeg simpelthen. Men efter jeg ligesom fik den der, det er sådan en eller anden form for kampånd. En kampånd, vil jeg næsten sige. Sådan er det nærmest. At kæmpe mod sådan noget der. At kæmpe mod en sygdom. Den der følelse, den der fornemmelse, hvis man for eksempel spiller håndbold eller et eller andet, hvor man bare har den der, nu skal vi ind og spille, eller og nu skal vi ind og vinde den kamp her, ikke? Den følelse, sådan meget intenst. Og så har jeg bedt til Gud virkelig også inderligt, hvis man kan fornemme. Altså, nej, man skal ikke bare kun tænke det, man skal simpelthen føle det herinde. Ikke?
Nu er jeg den type, der kan alting selv og altid kunne alting selv. Så det har været svært for mig at skulle hente hjælp og bede om støtte. Men på den anden side, så har sygdommen jo så gjort det lettere nu fremover. Jeg skal bare lige mindes om det en gang imellem, at det er altså ikke alt, jeg kan selv mere. Og det er ikke forbudt at spørge om hjælp.
For jeg har da fået sorteret i min vennekreds på den konto. Altså, helt klart. Jeg kan da se nogen, der er blevet der, til trods for, at jeg er gået ned med nakken, ikke? Så er der stadigvæk nogen af mine venner, der er blevet der, og det er jo fedt. Og se, at jamen, uanset hvordan jeg har det, uanset hvad jeg siger, jamen, så er det der, så er det mine rigtige venner. Og de støtter mig i tykt og tyndt. Og det er simpelthen livsbekræftende, ud over alle grænser.
Ja, fordi jeg nogle gange tænker jeg på folk, hvad med folk, der sidder helt alene, som ingen har? Hvad gør de? Jamen, jeg tror desværre, at de overlader deres liv til lægerne, og så må de tage sig af dem. Det er måske også nogen, der har det bedst med. Altså, jeg ville være ked af at gøre det. Jeg føler også, at mit liv, det er også mit ansvar.
Og nogen kan også have mange, der er tæt på dem, men hvis man ikke er vant til at tale sammen om følelser, og man så lige pludselig får konstateret en kræftsygdom, hvordan skal hulen skal man så begynde at snakke om, at nu skal jeg måske snart dø, hvis man slet ikke er vant til at snakke om følelser? Det er da enormt svært. Så jeg vil sige, den bedste måde, man kan kæmpe på, det er at forholde sig lidt til sine situationer, så finde ud af, jamen, hvem kan hjælpe mig? Altså, er det lægeverdenen? Er det en psykolog? Er det min familie? Er det mig selv? Hvad handler det om? Altså, jeg tror, det er den måde, man kan kæmpe på. Forhold sig lidt realistisk til, hvad er min situation?
Og så havde jeg en drøm på sygehuset, hvor jeg var til min mands bryllup. Der var en masse mennesker med, og en masse mennesker, jeg slet ikke kendte. Og jeg var der. Jeg var fysisk til stede, men han kunne ikke se mig. Og jeg var lille bitte, men han kunne overhovedet ikke se mig, og jeg prøvede at kalde på ham. Men han var sådan meget optaget af at blive gift med den her person, kvinde der, som jeg ikke kendte. Det var en meget ubehagelig drøm. Og jeg kan huske den endnu, altså jeg kan sådan, alle billederne kan jeg få frem nu. Men der gik der ikke så lang tid, før at jeg så tænkte, ej, der er altså ikke nogen anden, der skal have min mand. Og så tænkte jeg, ej, fandme nej. Altså. Og der fik jeg også sådan det der lyst på, at jamen, jeg skal videre. Altså, det er for tidligt at slippe. Altså. Men jeg ved ikke, hvad det var, der fik mig til det. Det ved jeg faktisk ikke.
Lige inden jeg blev syg, der kan jeg huske, at der sad jeg og sagde til min mor, at jeg synes faktisk, at jeg følte mig faktisk lykkelig i mit liv nu. Og jeg synes ikke, der er ikke nogen kæmpe mål, som jeg synes, jeg andet end at være rask. Ikke at være syg, altså. Jeg vil ikke være syg. Det er simpelthen, det er mit mål. Og det er min fremover simpelthen, at jeg vil ikke være syg. Ellers så er der faktisk ikke, så har jeg det, så synes jeg, at jeg føler mig virkelig lykkelig, altså. Og det tror jeg også er, jeg er glad for det, jeg har, og jeg synes, jeg har det rigtig godt.
Dans noget mere, leg noget mere, tag til Grækenland noget før, forfølg jeres drømme, mens I har dem og kan udleve dem. Gem ikke livet, for den dag I tror, at nu skal livet leves, er det væk. Lad jer ikke tale fra det, I føler, I skal. Lad det ikke vente til bedre vejr, bedre tid, bedre råd. Den dag alt er perfekt, er drømmen væk, tiden forpasset, muligheden spildt. Nej, gør det heller i dag, og glæd jer med jeres venner, der er perler i jeres liv, og fejre alle de fødselsdage, I kan nå at få.
Så nu er det ligesom, nu står jeg over for det her årti, hvor jeg skal ud og bevise det helt store, hvor jeg skal ud og være helt store og lave alle de fantastiske ting. Så derfor er jeg så lige begyndt at røre ved alle de her store emner i livet, ikke? Og begyndt at intellektualisere for mig selv omkring de her ting.
Ja, altså jeg har jo førhen har jeg jo været en enspænder. Jeg har ikke aldrig haft ret mange venner og veninder. Og jeg har levet ved min egen lille glaskuppel, og det gør jeg jo så stadigvæk. Men da jeg så blev syg, så lige pludselig gik det op for mig, holdt det op, og jeg er gået glip af mange ting. Jeg kommer aldrig nogen steder. Sidder altid og kugeluger herhjemme. Og har altid gjort det. Og der følte jeg virkelig, at jeg var gået glip af et eller andet i mit liv. Med ikke noget med vilde fester og den slags. Det behøver det slet ikke at være. Men at have noget kontakt til mange flere mennesker, end jeg egentlig har haft. Jeg følte mig virkelig snydt.
Dum svin. På mange punkter. Men meget festlig og meget underholdende. Og dum svin, det var vel lige bare nok sagt, men mit liv var meget sort og hvidt før. Altså, har du ingen penge, så gå på arbejde for fanden, ikke? Og det var så nemt, alting. Ikke? Fordi jeg forholdt mig ikke til noget. Altså, jo, det gjorde jeg, men på sådan en totalt afstumpet måde.
Jeg tror, det har noget at gøre med, at man har et liv, man er glad for og lykkelig for, og kan se værdierne i nogle små ting. Det, som er, der gør livet ved at leve. Det er en dejlig mand, er jo simpelthen også alt afgørende, det må jeg sige. Det er, jeg tror desværre ikke, der er så mange, måske, der står i min situation, man bliver gift med i kemobehandling og kommer det her igennem, men det kan altså anbefales, vil jeg så sige. Men det bestemmer man jo engang ikke selv.
Det har jo været rigtig dejligt, og det har også været rigtig positivt at løbe ind i en ny kæreste, som ikke stiller nogen forventninger til en om, hvordan man har været før, fordi man er ikke sådan mere. Og han kender mig jo kun med sygdommen, og stiller sig godt tilfreds med det.
Den der med bevidstheden om, at man er kræftpatient eller tidligere kræftpatient, det er så også en del af hele det der forløb, hvor man får et andet forhold til det, som tiden den går, og hvor man efterhånden, det er faktisk utroligt, jeg ville jo have forsvoret det dengang, men man glemmer det jo efterhånden. Altså, når der så er nogen i en eller anden situation, man er været ude at bade eller noget, nogen der spørger, hvorfor man ligner en lappet fodbold med ar og sådan noget. Altså, så, ja, skal de have den korte eller den lange version, ikke? Altså, så, men folk har krav på at få en ordentlig forklaring også, netop fordi jeg sådan synes, uden at skulle virke missionerende, så vil jeg dog have, at de har en reference til det, den som jeg ikke havde, da jeg fik diagnosen. Tænk, hvis de en dag kom i den situation, så var det jo godt nok, at de har oplevet en, som har overlevet.
Jeg afventer ikke helt så meget, at vi absolut skal være to om at gøre tingene, som jeg gjorde tidligere. Der var jeg meget afhængig af, at vi var to om det. Men der har jeg så fundet ud af, at der er nogle ting, hvis jeg vil gøre dem, jamen, så må jeg gøre dem selv, og så gør jeg dem selv. Og det er også fint nok. Det kan man jo sagtens.
Ja, jeg synes på en eller anden plan, at jeg er blevet mere sårbar. Og det er en sårbarhed, jeg gerne vil have. Og en sårbarhed, jeg synes, det er svær at have. Men det er også en sårbarhed, hvor jeg synes, at som jeg gerne vil have, fordi jeg synes, jeg reagerer. Jeg synes, jeg kan mærke mine følelser mere, eller mere opmærksom på mine følelser i hvert fald, end jeg har været tidligere. Ikke?
Det fylder ikke særlig meget, og det synes jeg jo er fantastisk flot, at det ikke gør det. Fordi jeg jo, når jeg lægger håret, ser noget anderledes ud, end jeg plejer at gøre.
det fylder, jo, det der fylder mest i vores liv, det er nok min intention over at være patient. Men jeg arbejder også bevidst på at ikke få det til at få overtaget, ikke? I vores liv.
Altså, jeg fik lige at vide, at jeg var den, nok en af de mest besværlige patienter, de har haft i flere år. Og samtidig med det var jeg også en dejlig patient. For jeg stillede jo spørgsmål, som de havde at få. Og de kunne ikke afvise dem, fordi de var relevante. Så de blev nødt til at forholde sig. Og det er jo udfordrende, sagde han. Lene sagde, det er jo dejligt udfordrende, men det er også hårdt, for jeg har ikke tid til det. Så... Men altså, det krævede jeg tid. Så, jamen, så må du afbestille, jeg er nærmest ligeglad. Altså, nu er det mig.
Til gengæld husker jeg jo så også, at første gang, jeg var til kontrol efter strålingen, og det var den læge, der havde opereret mig, så spørger han til mig, hvordan jeg egentlig har det med mig selv, hvordan jeg selv synes, jeg ser ud, og om jeg er tilfreds med hans arbejde. Det rørte mig så meget, meget positivt. Han virkede ikke som en læge. Han virkede, som om han virkelig var interesseret i, hvad jeg følte.
Jeg tror, hele min personlighed nu er jo, altså, er jo påvirket af, at jeg engang har været syg et eller andet sted. Ikke at jeg har været syg, men altså at den indsigt, jeg har fået i at være syg, ikke? At den her livsglæde, altså, jeg er så langt væk fra det, altså, der er altid sådan en sort intellektuel livslede, som altså fandme altid har været sådan et eller andet med, åh, hvor er det skrækkeligt, og det her livet er en stor lort, som man må tage en bid af hver dag, og vi skal bare, der er smerte, og smerte, og smerte, og så dør vi, og sådan et eller andet, ikke? Det er der sgu mange folk, der har den opfattelse, at man bare skal overleve, ikke? Men altså, det er som en af mine kammerater sagde, det handler ikke bare om at overleve, det handler om at leve, det er så klogt sagt. Men altså... Jo, det gør jeg da. Altså, jeg bruger det, fordi at de historier, som jeg kan lide at fortælle, og som jeg vil fortælle, og det budskab, jeg vil give til folk, det er, at de skal fandme ud og så gribe fat i noget, der er vildt og fantastisk, og de skal ud og leve og leve og ture og leve, ikke?
Jeg spurgte så også med hensyn til ens på egen påklædning, når man skulle ned i den her kiste og sådan noget. Og det kunne man så selv få lov til at bestemme. Så jeg havde et par bukser, som jeg sagde, dem skal jeg bare have på, når den tid den kommer. Og jeg har selv købt laner og hovedpudetræk til... Nej, ikke hovedpudetræk, det er ikke for købt lige nu forresten. Vi har lanerne, jeg har købt, som jeg ligesom skulle svøbes ind i, fordi jeg ville ikke have hvide laner. Men nu har jeg altså syet hovedpudetræk til min seng, i stedet for ud af de laner der. Fordi nu skal jeg jo ligesom ikke bruge dem alligevel. Så nu er de ikke gemt væk mere. Nu er de blevet til hovedpudetræk i stedet for. Det manglede jeg.
Men jeg kan huske den ene gang, hvor jeg havde været op til nogle prøver. Eller havde jeg fået kemo? Nej, jeg kom lige op fra at have fået svar på et eller andet. Et godt svar. Og jeg var deroppe alene. Og da jeg gik derfra, der kom en ung pige grædende hen ad gangen. Hun skulle ind. Og jeg vidste godt, hvad hun skulle. Bilder jeg mig i hvert fald ind. Og den dag i dag kan jeg godt være ked af, at jeg ikke vendte om og gik med hende ind. Eller snakkede med hende og spurgte, om hun skulle ind og have svar på noget. Eller lige tog hende om skulderen eller noget. Hun var meget alene. Lige så alene, som jeg havde følt, jeg var, selvom jeg havde min mand med. Så hende kan jeg godt huske stadigvæk.
En ting, jeg spurgte om, det var, om jeg kunne tale med en anden patient, der fejlede det samme som jeg. Fordi jeg måtte ligesom møde en. Det kunne så ikke lade sig gøre. Men det at møde en anden menneske, der har været igennem den samme proces, som jeg så skulle til at starte på, vil jeg forfærdeligt gerne have kunnet, fordi jeg har oplevet siden, at vi som kræftpatienter deler meget de samme tanker og følelser. Vi er ligesom en fælles gruppe, der bare ikke får lov til at dele vores viden nok med hinanden og vores oplevelser med hinanden nok. Og det er en utrolig støtte. Det kan være svært, når man er den eneste syge i en familie, fordi man, de forstår det jo ikke helt, men andre kræftpatienter forstår lige nøjagtigt, hvad det handler om i hele den proces, man skal igennem. Og de forstår også, sådan gør de også i min familie, sådan har det også med mine børn, sådan har min mor også reageret. Altså, de forstår hele den proces, og det hjælper en ud af forvirringen over ens egen. Det er det fælles erfaringsgrundlag, man sidder med. Så find andre kræftpatienter, opsøg dem og tal med dem. Det er det. Rigtig godt.
Ude på mit arbejde, så var der en, der sagde til mig på et tidspunkt, at jeg skulle sætte mig ned og lave en plan for, hvordan jeg blev rask igen. Og det blev jeg sådan lidt sur over, at han sagde, fordi jeg tænkte, var der noget underligt noget at sige? Nu har jeg jo lige blevet konstateret syg, og så sidder han og snakker om, at jeg skal lave planer. Men et eller andet sted, så tror jeg, det nok er et af de bedste råd, jeg har fået, fordi jeg havde det sådan, at jeg tænkte, nej, nu bliver jeg nødt til at tænke over, hvordan jeg gør det, fordi hvis det nu var, han spurgte mig igen, om jeg havde fået lavet sådan en plan, så ville jeg ikke sådan sige, at det havde jeg ikke, eller ikke havde fået tænkt over det. Jeg har ikke sådan sat mig ned og nedfældet en plan for, hvordan jeg bliver rask, men det gjorde, at jeg satte mig ned, og så satte jeg mig nogle mål for, hvad jeg ville.
Jeg tror, det også er meget vigtigt, at man tænker den tanke, når jeg bliver rask, ikke? Og ikke hvis jeg bliver rask. Det var også ligesom et vendepunkt for mig, hvor jeg også i starten sagde, hvis jeg bliver rask. Så da jeg så begyndte at kæmpe, jamen så efter det, så er det, når jeg bliver rask, ikke? Så vil jeg.
Tanken om tilbagefald fylder ikke det store. Altså, jeg har en viden om, jeg har haft kræft på samme måde, som jeg har en viden om, at en stol hedder en stol, og et bord er et bord. Altså, jeg ved det. Og jeg ved, det har været sådan, og jeg bliver også mindet om det på en eller anden måde, hver gang jeg kigger mig i et spejl, fordi, som sagt, jeg mistede mit hår under strålebehandlingerne, og har fået et helt andet hår tilbage. Som jeg ikke helt er så tilfreds med, så det andet jo, men så er der det jo. Så jeg bliver mindet om det hver dag, men ikke sådan på den måde, at jeg har også været syg, og det er jo godt nok synd for mig. Overhovedet ikke. Det er bare en viden, jeg har, som jeg har en viden om så meget andet.
Jo, det gør man. Man bliver filosofisk. Jo, jo, filosofi, det er sådan set bare, jo, det var en af de ting, hun også kaldte mig hende med Supermans kostyme. Hun kaldte mig lommefilosofen. Ikke? Hvad så, min lille lommefilosof? Hvad ligger du så og spekulerer på i dag? Hun var god. Hun reddede mig. Med hendes dejlige måde at være på.
Jeg behøver nødvendigvis ikke at leve til jeg er 90, og jeg skal ikke bruge resten af mine dage på at være gal. Jeg skal være glad.
Men hvorfor er det, man ændrer sig? Det er en af de tanker, jeg går og tænker meget over. Er det fordi, at man har forholdt sig til sin dødsangst, og man nu kan bare leve livet, uden at skal bekymre sig om, hvornår det slutter? Eller er det fordi, at man har været igennem noget så voldsomt, så man er blevet nødt til at forholde sig til mange ting her i livet? Og de mange ting, det er jo bare, hvordan har jeg det? Hvad er det, jeg vil? Fordi penge og hus og karriere og alt sådan noget, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis man er ved at dø. Det er jo ikke det, der er vigtigt.
Så det, jeg vil gøre, altså lige nøjagtigt i den situation, jeg sidder over for en, der lige har fået det at vide, det var at lytte. Når du sidder nede i det sort hul, så kan du ikke bruge statistikker. Du kan godt bruge sådan et levende eksempel nu. Jeg går nok ikke så meget hår, men altså med hår på hovedet og sådan noget sådan helt en, man kan røre ved, måske endda hul i hånden og sådan mærke en eller anden energi der. Men ikke sådan noget med, at nøj, det er den type, du har, og jamen, der er jo kun 5% der dør. Altså, hvis man er rigtig bange, og man er nede i hullet, så er man måske en af de 5% rent mentalt, jo. Så det er jo ikke sådan det, der skal til. Altså.
Man må ikke fortvivle og gå helt i baglås. Altså. Man er nødt til at prøve at leve livet videre, så man har det liv, man har, at leve det videre på den bedste måde. Men i hvert fald at koncentrere sig om at komme videre.
Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med behandling, og sådan har jeg det egentlig. Jeg er fuldstændig ligeglad med, at jeg har fået kemo, og at håret, og jeg har tabt det, og alt det. Altså, jeg tænker bare på, bare jeg overlever det, så pyt med, at jeg skal gå til stråler derude, og så videre, ikke?
Man behøver jo ikke at opgive, for der findes mange former for kræft. Og de har jo faktisk helbredt mig. Og de har jo taget svult nu. At der så er kommet ind efter, det er jo ubehageligt. Men jeg lever jo.
Godt være, det lyder sådan lidt overlegen at sige, om herre, skal ud, ikke? Er han ikke klar over, hvad det her lidt ejer sig om? Jo, det er jeg selvfølgelig, men jeg føler bare ikke, at jeg har været syg.
Så havde jeg sådan en oplevelse af, at hvis jeg bare sad helt stille, så ville det nok gå. Og det er ligesom haren ude på marken, at hvis der kommer en fare, så trykker den sig og bliver liggende helt stille, indtil faren er overdrevet igen. Ikke? Altså den oplevelse havde jeg, at hvis jeg bare kunne det, så ville det her mareridt nok holde op. Og så ville jeg vågne op igen, og så ville alt være bare sådan, som det var før. Men det var det ikke. Altså, der set sådan i bakspejlet, ikke, så skal man igennem. Der er ikke noget at gøre. Altså, man skal hele vejen igennem. Det er op- og nedture og føles som et mareridt indimellem. Og der er også absolut lysglimter i det. Men der er ikke noget at gøre. Du skal igennem det. Og det, der så er, som jeg ikke troede, og jeg tror, det er fælles for mange, at når man starter, når man står ved begyndelsen af det, så tror man, det her det holder ikke op. Men det gør det. Og man kommer ud på den anden side, og man kommer ud på den side, der hedder, at nu er det slet ikke en del af mig mere, andet end jeg selvfølgelig har fået en følgesvend, jeg skal være lidt opmærksom på. Ikke? Altså, jeg har ændret nogle ting i mit liv, og det har været udmærket, det skulle jeg have gjort for mange år siden. Men det har jeg så gjort.
Jeg er nok nået nu til det punkt i min tilværelse, hvor jeg absolut ikke har brug for at snakke om mit sygdomsforløb mere. Ikke ret meget, og det er nu er det mig, der udvælger, hvornår jeg har lyst til at tale om det. Før kunne jeg ikke styre det, der havde jeg bare lyst til at tale om det hele tiden. Det fornemmer jeg tydeligt nu, at det behov har jeg ikke mere. Og første gang kom det helt bag på mig, og det gik op for mig, at jeg havde været på et kursus en weekend, hvor jeg havde været sammen med lutherfremmede mennesker i 2 dage. Og da jeg sidder på vej hjem i toget, går det pludselig op for mig, at jeg en hel weekend sammen med fremmede mennesker på intet tidspunkt har fortalt, at jeg er blevet opereret for kræft. Og et eller andet sted, så har jeg altid i en hvilken som helst sammenhæng, og det er ikke fordi, jeg har talt meget om det, men lige har haft brug for at gøre opmærksom på, at jeg var en tidligere kræftpatient. Og det kunne være, altså, det faldt selvfølgelig på et naturligt tidspunkt i en snak, men Det var første gang, jeg oplevede, at jeg pludselig ikke havde behov for at tale om det. Og følte mig endda ligeværdig sammen med de mennesker alligevel, selvom jeg ikke havde fortalt det.
Vi har nogle grænser engang imellem, og der skal vi sige fra, når det bliver for meget. Men omvendt så har jeg det altså også sådan nu, at kan jeg hjælpe bare én til at komme igennem det her på en lidt lettere måde, så har jeg gjort et stort stykke arbejde i at hjælpe en anden. Det er igen, det er så en bekræftelse på, at jamen, det er altså ikke alle mennesker, der dør af den sygdom.
Jeg synes jo altid, at der er nogen, der har det værre end mig. Og det tror jeg også. Altså,
Det tror jeg tit, man har. Om det er jo nogen, der har det værre end mig, fordi det bliver man nødt til at hænge sig selv lidt op på, så man ikke er så langt ude. Men jeg fik jo bare aldrig taget sammen til at tage mit eget liv. Det er jeg utroligt lykkelig for i dag.
Jeg kan ikke forstå de her folk, der er så nonchalant med det her, de siger, ja, men så må vi sgu hellere leve livet hårdt nu, end så at lægge 10 år på et eller andet plejehjem. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg vil fandme hellere lægge 10 år og kigge ind i en væg på et eller andet plejehjem, end jeg vil dø 10 år tidligere. Fordi altså, for all I know, altså hvad jeg ved, så kommer jeg måske fra de her 4.000 milliarder års mørke. Så får jeg måske 80 år på jorden, så jeg har ikke voldsomt travlt med at komme tilbage til de her næste 4.000 milliarder års mørke. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan folk de kan være. Altså det er, jeg synes, det er en arrogant holdning over for livet, at de siger, det liv stærkt at dø ung. Jeg skulle ikke, helst ikke dø overhovedet, men jeg ved jo godt, det måske kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, det kommer på et eller andet tidspunkt. Men fuck dig. Ej. Hellere lave ingenting, end at være død.
Altså, jeg har jo lagt meget vægt på at leve meget mere intenst i dag, end jeg gjorde før. Og det har igen noget med opfattelsen af mit liv, eller mit skelettet i mit liv, hvad man nu vil kalde det, at gøre, hvor det var meget selvfølgeligt tidligere, og det der med, at man skulle afsted herfra, jamen, okay, det skulle vi jo alle sammen, men det var en gang om lang tid. Nu ved jeg ikke, hvornår jeg skal afsted, men jeg ved i hvert fald, at jeg ikke har noget tid at spilde, og derfor så skal jeg bruge al den tid, jeg overhovedet har, til at leve positivt. Det er meget vigtigt for mig. Jeg har ikke råd til at spilde min tid. Den skal leves.